Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Soňky 3 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň 30-69 ýaş aralygyndaky adam ölümlerinin 50% ýürek damar keselerinden ugralýar. Bu barada Türkmen Nokot News habar neşri Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we sosial meseleler boýunça departamentine hödürlenen Türkmenistanyň meýletin milli sinine salgylanyp habar berýär. Hasabaty göre Türkmenistanyň ölümçüliginiň iň ilkinji esasy sebäbi ýürek damar keselleri, ikinji iň esasy sebäbi onkologik keseller bolup durýar. Maglumatda adam ölümlerinin 12%-ni emele getirýän onkologik keseller barada statistika sanlary getirilýär. Onuň aýdylmagyna göre Türkmenistanyň erkek adamlaryň ölümlerini getirýän keselleriň hatarını, traheýanyň we bronhlaryň rak keseli ýagny bokurdak düwünü, iňçe kesel aşgazynyň düwünü hemde bagyrdaky düwünü we öt haltanyň kanallarynyň düwünü agdalýar. Maglumatda Türkmenistanyň aýallarda duş gelýän esasy onkologik keseller boýunça süýt mäzlerindäki düwün hemde ýatgy boýunçugynyň düwünü agdalýar. Goloýda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gizlilik şertlerine söhbetdeş bolan Aşgabatly lukmanlaryň ençemesi Türkmenistanlaryň arasynda ýürek damar we rak keselerine köp duş gelýänligini tasdiklady. Ýöne bu barada anyk sanlaryň aýan edilmeýänligini bellediler. Aşgabatly habarçy 18-nji iýunda ýetiren maglumatyny bu barada habar beripdi. Aşgabatyň rak keselleri bejerýän hassahanasy ýasagdan doly. Bu ýerde ölýän adamlar köp statistika giýilýär diýip habarçy Aşgabatly bir lukmanyň sözlerini getirdi. Türkmenistanyň ilat arasynda dürli keselleriň giň ýaýraýanlygy barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary wagtal-wagtal habar berip durýar. 21-nji maýda ýetiren maglumatyna habarçymyz ençe Aşgabatly lukmanyň sözlerini salgylanyp paýtagtda gelmin toz ýagny adamyň bedenine gurçuk dörümek keseliniň hem giň ýaýraýanlygyny habar berdi. Bu enterbioz askarida we liamblia bu 3 ýyl mundan öňe ýam uly mesele öwrülipdi. Geçen ýylda hasam güýçlendi, emma şu ýyl köpçülüklüğün häsiýeti eýe boldy. Aýratyna mektep ýaşyna ýetmedik çağalaryň we göwrüli aýallaryň arasynda bellemeli ýerden bir çağalar baglaryna gatnaýan körpeleriň arasynda däl, eýsem öýde saklanýan çağalarda da diýip Aşgabatly Lukmanyň ençemesi bilen söhbetdeş bolan Azatlygyň habarçysy aýdýar. Onun sağlığı saklayış uğrundan bilermenlerin sözlerine salgılanıp habar vermegine göre yurdun sağlık öylerini avdalayan kesel boyunca yürüyüte barlığından geçirmek tecrübesi ornoşmandır. Beylik taraptan Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun saglyk edaralary tarapyndan anyklanan käbir keselere degişli dermanlaryň tapdyrmaýanlygyny hem habar berýärler. 13-nji maýda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçylary ýurtda diabet ýagny tüýji keseller üçin zerur insulinin gyçylygynyň döreninligini habar berdiler. Maglumata görä bu wajyp derman terişdesini satın almak üçin döwlet dermanhanalaryna uzun nobatlar döredi. Hususy dermanhanalarda bolsa bu derman satylmady. Ýöne Azatlygyň Habarından soň 10-njy iýunda paýtagtyň döwlet dermanhanalarynyň insulin üpçünçiligi kadalaşdy. Türkmen Nokot News neşriniň ýazmagyna görä Türkmenistanyň meýletin milli sinynyna ýurdun saglyk we beýleki käbir pudoklaryny degişli statistika sanlary agdalýar. Ýöne belli ugurlara degişli görkezijiler mälim edilmeýär. Umumy aýdylanda bu süýin Türkmenistanyň hökümetiniň hödürlen maglumatlaryna esaslanýar. Mysal üçin onuň korrupsiýany ýok etmek we adam hukuklaryny gorumak bölümlerine san agdalmaýar. Ol bölümlerde esasan bu ugurları östürmek boyunca kavul edilen ýa-da üýtgeşme girdilen kanunçuluk namalary sanalýar diýip neşir ýazýar.